aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 17 decembrie. La microfon, Alexandru Canțâr, cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vreme, după toate semnele și astăzi, în care va trebui să ne îngrijim de stare de bine un pic mai mult și fiecare pe cont propriu, natura rămâne în continuare parcă mahmură, cerul preponderent închis, cu lumină cernită și aer umed, dar fără precipitații. În nord, temperaturile vor varia între 0 și 3 grade, în zona centrală între 1 și 4, iar în sud, maxima așteptată va fi de 5 Celsius. De ce protestează fermierii și de ce agricultura a fost și mai rămâne tratată ca un trofeu în încăierările politice? Punctul de vedere al unui fost ministru al agriculturii, Vasile Bumacov, fost ambasador al Republicii Moldova în Japonia, peste câteva minute. În partea a doua ediție, în mod obișnuit, o tabletă de opinie la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul, Iulian Ciocan, astăzi despre pomenele de ocazie ale boierilor politici, menite să le dosească nepăsarea față de cei săraci. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, profesorul de la Iași, cu o privire astăzi asupra felului în care au ajuns să se schimbe interpretările evenimentelor de la 1989, care au schimbat destinul României. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu.
Deputații Platformei Acțiune și Solidaritate au depus miercuri moțiune de cenzură împotriva Guvernului Republicii Moldova condus de Ion Chicu, moțiune semnată și de deputații din Platforma Demnitate și Adevăr și din Partidul Democrat. În timp ce în fața Parlamentului a avut să loc protestul masiv al agricultorilor, la care s-a cerut demisia Guvernului și dizolvarea Parlamentului. Cabinetul Chicu este acuzat că a eșuat lamentabil în gestionarea pandemiei și a crizei economice. Potrivit semnatarilor, citez, orice zi în plus în care acest guvern este în funcție înseamnă mai puține șanse pentru rezolvarea crizei sanitare. Moțiunea a fost semnată de 34 de deputați și urmează să fie examinată săptămâna viitoare. Sesiunea Parlamentului s-a încheiat miercuri noapte după miezul nopții cu o ședință neobișnuit de lungă, la care bugetul pe anul viitor și politica financiar-bugetare au fost adoptate în dezbaterile și votul care a avut loc după orele 22. Odată cu adoptarea noului buget, președinta Parlamentului Zinaida Greceanu a declarat încheierea sesiunii de toamnă-iarnă cu precizarea, cum spuneam, că săptămâna viitoare o să aibă loc o sesiune specială pentru examinarea moțiunii de cenzură. Miercuri, pe fundalul protestelor agricultorilor, care dimineața au degenerat protestele și în acte de violență, Parlamentul a examinat și a votat asupra unui pachet impresionant de mare de legi complicate, ca cele financiare sau controversate. A fost adoptată legea care redă limbii rusii statutul de limbă de comunicare interetnică în relația cetățenilor cu structurile de stat centrale și locale. Tot miercuri s-a votat revenirea la vârsta mai timpurie de pensionare, 57 de ani pentru femei și 62 de ani pentru bărbați. Legile au fost votate de noua majoritate informală din Parlament, formată din Partidul Socialiștilor și grupul Pro-Moldova, creat în jurul Partidului Șor. PAS, Platforma DEA și Partidul Democrat au plecat din sala de ședință în semn de protest. Tot miercuri, majoritatea parlamentară a abrogat și legea din 2016, prin care pierderile suferite în devalizarea băncilor, în așa numitul furt al miliardului din 2014, erau transformate în datorie publică, respectiv erau acoperite de toți contribuabilii.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Rusiei Vladimir Putin are programată joi conferința anuală de presă la care s-au acreditat peste 700 de jurnaliști din Rusia și din lumea întreagă, a declarat Kremlinul. Anul acesta, această conferință de presă de bilanță are loc pe fundalul pandemiei de coronavirus, dar și a acuzațiilor internaționale că Rusia s-ar afla în spatele unuia din cele mai serioase atacuri cibernetice împotriva unor structuri federale americane, începând cu Ministerul de Finanțe și Ministerul Securității Naționale. Serviciul Federal de Securitate Rus, FSB, este de asemenea acuzat în urma unei investigații media internaționale că ar fi plănuit și executat atentatul din august la viața lui Alexei Navalny, oponentul lui Putin, otrăvit cu agentul neurotoxic Novichok. Cel mai recent sondaj al Centrului Independent Levada arată că în ultimul an sprijinul de care se bucură Vladimir Putin printre tineri a scăzut la jumătate. Totodată, economia dependentă mare parte de exporturile de energie și materie prima a suferit pierderi însemnate din cauza crizei mondiale provocată de pandemia de coronavirus. Rusia are al patrulea cel mai mare număr de infecții cu noul coronavirus din lume, fiind însă și prima țară din lume care în august a omologat la nivel național un vaccin anti-COVID-19. La începutul lui decembrie, Rusia anunța lansarea campaniei de vaccinare masă cu produsul dezvoltat de Institutul Gamaleya de la Moscova. Dar se pare că pentru moment nu s-a reușit producerea la scară industrială a vaccinului Sputnik. Germania intenționează să lanseze campania de vaccinare anti-COVID la 27 decembrie, începând cu căminele de bătrân, a anunțat ministrul german al sănătății. Este astfel probabil ca data debutului vaccinărilor în Germania, care deține și președinția prin rotația Uniunii Europene, să fie aceeași pentru întreaga Uniune Europeană. Miercuri dimineață, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că cele 27 de state membre vor putea, citez, începe în aceeași zi campania de vaccinare, imediat după autorizarea vaccinului dezvoltat de firmele Pfizer-BioNTech. Franța va primi până la sfârșitul anului peste 1.100.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19, a anunțat miercuri premierul Jean Castex în fața adunării naționale. În total, Franța a comandat aproximativ 200 de milioane de doze pentru a vaccina 100 de milioane de persoane.
Au fost știrile acestei dimineți prezentate de Ileana Giurchescu. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, protestele sunt tot mai numeroși, fermieri cresc în intensitate și se radicalizează pe fundalul unei atitudini rigide a autorităților față de problemele cu care se confruntă. Valentina Ursu a discutat în ajun cu fostul ministru al agriculturii, Vasile Bumacov, pe care l-a întrebat, între altele, ce justifică revendicările lor și ce frânează domeniul cu potențialul cel mai competitiv, poate, al Republicii Moldova.
Subiectul este complicat, dar eu cred că ar trebui să intrăm și în pielea agricultorilor puțin. Ia uitați-vă la noi în țară, câtă lume produce ceva, face ceva. De ce ei muncesc? Ei hrănesc țara. Ei ne asigură 50% din exporturi. Și, printre altele, cea mai competitivă marfă a Republicii Moldova sunt produsele sau rezultatul muncii acestor oameni. Da, eu înțeleg că bugetul statului, cu adevărat, nu poate suporta toate.
Și gaura în buget este adâncă și sunt priorități și pentru domeniul sănătății și pentru educație.
Tot este adevărat. Dar haideți să ne gândim la altceva. Dar ce au făcut cei de pe Ministerul Agriculturii care primesc salarii sau alții ca să meargă la Bruxelles? Poate primi și agricultorii moldoveni fonduri europene, așa cum primesc georgienii. Doar noi am fost primii care am lansat programul EMPART pentru parteneriatul estic. Acolo sunt bani colosali pentru agricultură. Cine îi primește la Bruxelles? De câte ori ministrul agriculturii a mers la Bruxelles? Cine l-a primit pe el acolo? Eu l-am văzut ieri într-un interviu cu agricultorii și spunea că el nu vrea să vorbească cu gloata. Pentru dumnealui, oamenii ăștia sunt gloată. Sigur că ei sunt revoltați. Cu așa o atitudine față de oamenii care muncesc, care produc, ei sunt revoltați. Și trebuie să înțelegem, fiindcă, da, anul a fost greu. Iată, uitați-vă, Ministerul Agriculturii a blocat unul din cele mai bune credite care l-a oferit Japonia din vară. Așa și nu mai este accesibil. Adică, în loc ca ei să lupte pentru ajutor pentru agricultură, ei se luptă cu agricultorii. Deci eu consider acest lucru cumva tragic în Republica Moldova, fiind țara agrară, ne-am mândrit cu cei ce produc agricultorii și nu numai ne-am mândrit, dar uitați-vă că toți avem acces la produse de înaltă calitate. Sunt țări unde acum sunt discuții foarte serioase în privința asigurării cu alimente. Slavă Domnului, Republica Moldova nu are nicio problemă. Agricultorii, să nu uitați că ei schemele îi vizează pe mulți și eu m-am luptat cât am fost ministru cu aceste scheme, de ce astăzi și am mari probleme, fiindcă un președinte a Comisiei Parlamentare a fost unul dintre cel care eu l-am eliberat că reprezenta mafia cărnii, ca și fratele cunoscutului nostru, sunt ghilimele patriot. Deci sigur că...
Vă referiți la domnul Dodon?
Da, fratele lui atunci a fost concediat tot, pentru că se ocupau cu ce se ocupă mulți acum. Și agricultorii sunt jacmăniți la export, sunt jacmăniți când își cumpără resurse materiale, inputuri, cum mai spunem noi. Lor nu le este simplu. Și știți că eu am trimis din Japonia 106 tractoare un an jumate, n-am putut să le trimit în Republica Moldova, fiindcă se opunea Ministerul Agriculturii. Deci, și probabil le-a crăpat răbdarea.
Dar aceste cerințe ale fermierilor, ale agricultorilor, nu sunt prea exagerate sau ei au venit cu multe revendicări ca să obțină măcar puținul?
Știți cum, când ai oficiali cu care nimeni nu vrea să dea mâna, nici în Europa, nici în Statele Unite, nu sunt primiți nicăieri, fiecare se simte cumva genat, cumva afectat de chestia asta și eu cred că ele nu sunt aceste cerințe exagerate. Ei tot vor să aibă o conducere, un ministru care îi reprezintă, nu care îi numește gloată. Ce a făcut domnul ministru pentru agricultori? A blocat prin metoda Rider proiectul 2KR, acum, a blocat creditele, nu au obținut nimic de la europeni, se vehiculează cu ajutorul din Federația Rusă, care este, de fapt, o păcăleală.
Vedeți că a venit și ajutor umanitar din partea Federației Rusie în expresie de motorină, de ajutor, așa se consideră ajutor pentru agricultură.
Păi dacă noi am calculat câte tone de mere și prune și vinuri au calcat cu buldozerele în Federația Rusă, atunci eu cred că acest ajutor este infim.
Pe de altă parte, se spune că și agricultorii sunt divizați, pentru că nu protestează chiar toți. I-am întrebat pe cei care au venit cu tractoarele în Piața Marii Adunării Naționale și au spus că este adevărat că ar fi două tabere, dar nu protestează cei care au terenuri în suprafețe destul de mari, cei care s-au pus bine pe lângă conducere și au posibilitatea să-și exporte marfa și pentru ei aceste revendicări pe care le înaintează cei care protestează nu ar fi neapărat prioritare.
Ei nu au cum să nu fie divizați. Dacă o să ridicați materialele de la agenție de plăți sau de la proiecte, o să vedeți care agricultori au beneficiat de zeci de granturi, de ajutoare și sunt cei care nu au beneficiat de nimic, nici de compensație. Eu n-am văzut cineva să meargă să negocieze la FAO, la alte structuri internaționale ca să poată asigura fermierii compensație. A fost și în 2012, dacă vă amintiți, o secetă dură, ca și în acest an. Dar atunci noi am obținut ajutoare și fermierii, ei bine, unii s-au găsit mai șmechea și au furat grâu umanitar, dacă vă amintiți, la Cantemir. Printre altele, dacă cel care a furat atunci grâu, o să vedeți câte proiecte, fiind membru a Comisiei Agrare, asupte din IFAD, câte subvenții ai primit. Și astăzi avem de ăștia mulțișori. Sigur că ei nu vor protesta. Ei au avantaje mari.
Domn Bumacov, dar dacă dumneavoastră ați reprezenta guvernul astăzi, cum le-ați veni în susținerea acestor protestatari? Ținând cont că e un an pandemic, că bugetul este la limită, că resurse financiare nu sunt.
Un om nu rezolvă nimic. Poate să fie el și prim-ministru. Problema este în general. Iată, după alegerile prezidențiale, Republica Moldova a început să reabiliteze imaginea în lume, fiindcă noi am avut o imagine la pământ. Deci eu, chiar și în calitatea mea de ambasador, nu puteam să răspund din alte țări ce se întâmplă cu voi. Voi votați pe cei care vă fură, voi ați votat pe cei care au furat miliardul, voi continuați cu această chestie. Și în așa condiții, ce poți face când o majoritate este coruptă?
Majoritate parlamentară?
Nu numai parlamentară, dar și dacă ne uităm și la populație, fiindcă, haideți, nu dăm vina numai pe politicieni. Ei sunt aleși de cineva. Și cei care au votat, au votat conștient, știind că ei fură. Știți expresia noastră, că nu prea vor să voteze moldovenii pentru oameni cinstiți, că ei s-o proști. Așa, nu la locul lor, fiindcă am moștenit asta din sistemul sovietic. Amintiți-vă, erau oameni care se știu învârti, cum spuneau atunci, cu traducere din limba rusă.
Descurcăreți,
așa am spune în limba noastră, și votează pe hoți cu gândul că ei, și ei fură și nouă uneori, dar cum astăzi a să voteze un fost, de exemplu, brigadier în colhoz sau un fost șofer care după ce ducea 5 mașini la colhoz, una o ducea acasă, sau brigadierul care nu făcea nimic decât împărțea tot ce avea colhozul, tot ce munceau oamenii într-un sat, el era cel care împărțea, până când și președintele colhozului sta la coadă.
Dar
acolo
vă întrebam, dacă ați face parte din conducerea Republicii Moldova, ce le-ați spune acestor protestatari?
Noi am început negocierile imediate cu Bruxelles. Ar trebui să lucrăm foarte serios cu partenerii de dezvoltare pentru a susține acest sector. Bani sunt, dorință de a ne ajuta este. Noi nu dorim să obținem acest ajutor. Da, evident, trebuie de făcut ordine în acordarea subvențiilor. Acolo e o mare problemă, fiindcă atâta timp cât agenția de plăți este sub control politic, atâta timp cât Agenția pentru Siguranța Alimentelor este sub control politic, aceste structuri niciodată nu vor funcționa corect. Nu vor funcționa în interesul agricultorului. Va fi numai o parte din agricultori care o să critice acum pe cei care au ieșit în piață. Nu cred că în piață sunt cei care au beneficiat de multe subvenții sau de multe proiecte. Așa că trebuie de făcut ordine în primul rând. Corupția omoară tot. Dumneavoastră cunoașteți acest lucru. Și oamenii nu atrag atenția la noi. Când vorbești de corupție, dar ce, asta nu e o problemă, la noi tot este așa, așa a fost, așa va fi.
Cei care protestează spun că s-ar putea pomeni în pragul lucrărilor de primăvară să nu aibă cu ce să prelucreze pământul. Cât de mult poate fi afectată agricultura pe ansamblu, să admitem, dacă este pusă pe butuci activitatea acestor fermieri?
E deja e afectată agricultura, fiindcă mulți fermieri își vor reveni foarte greu după această lovitură din acest an și mulți, pe marele regret, vor pleca peste hotare, fiindcă acolo se poate de muncit civilizat. Și asta este cea mai mare tragedie. Cea mai mare tragedie în Republica Moldova astăzi este lipsa oamenilor competenți, lipsa oamenilor care muncesc cinstit, oamenilor cu experiență. Dacă pleacă psihotare acești oameni, unii își vor aranja viața și cine știe dacă se vor mai întoarce. Și mai este o mare tragedie. Mulți care au muncit psihotare au acumulat bani și au venit acasă să investească. Și vor să facă așa cum au făcut în țările civilizate. Eu de multe ori privesc filme de istorie de succes unde mulți spun că iată, noi am revenit, noi am investit, uitați-vă ce am apusit. Ei nu știu ce îi așteaptă. Nu mai va deveni businessul lor profitabil, o să vedeți cum o să fie preluat. Așa cum a fost la noi cazuri, doar știți, dacă se menține această situație, vor pleca toți oamenii talentați, că nu fiecare poate face agricultură, nu fiecare poate face business. Astea sunt oameni dedicați. Agricultorul nu e cel care vine la minister dimineața cu cănuța, cu cafea, și îmblă pe coridoare până la masă și apoi se gândește unde se ia masa. De ce și ei sunt revoltați? Ei scolă la 5 dimineața, ei muncesc din noapte până noapte ca să hrănească țara. Iar ăștia îi numesc gloată.
Dumneavoastră, peste hotare, le vorbiți străinilor despre Moldova ca despre un stat agrar?
Păi noi cu cine mândrim? Bine, noi avem o istorie interesantă, avem oameni interesanți. Bine, noi mai avem produse industriale, IT în Moldova, este adevărat. Eu nu o să vorbesc de acest lucru acum. Eu o să vorbesc, Republica Moldova, de exemplu, în Japonia, a devenit cunoscută datorită vinurilor noastre. Și nu numai în Japonia. Mergeți în orice țară, întrebați ce știu despre Moldova. Toți o să vă spună că este...
Știu despre furtul miliardului.
Asta pe urmă a venit. Inițial ne cunoșteau prin faptul că noi avem vinuri deosebit, podgorii deosebit, teroar. Pentru noi este un mare cadou de la Dumnezeu acest teroar, unde, fără chiar mari eforturi, vinurile sunt bune. Să vedeți în alte țări cât muncesc ca să crească struguri și vinul nu iese. Nu iese. Cel mai moderne tehnologie din lume, vin nu există. Dar iată, noi avem acest mare noroc. Și prin aceasta ne-au cunoscut majoritatea străinilor. După furtul miliardului care ne-a omorât imaginea, deja s-a schimbat.
Eu vă întrebam
mult.
Dacă le vorbiți despre Moldova ca despre un stat agrar, pentru că, iarăși, când vorbesc cei de la guvernare, spun că există strategii în domeniul agriculturii și că acest domeniu va aduce multă plus valoare, inclusiv în produsul intern brut.
La noi știți că întotdeauna este o mare discrepanță între strategii și acțiuni. Sau se vorbește mult de strategii. Este important să fie implementate cele mai importante clauze în aceste strategii. Dar vedeți că la noi se schimbă peste noapte. Dați vă spun un lucru. Cum noi putem să fim stimați atunci când toate țările se luptă pentru piață? Lupta pentru piață a dus la războaie. Nu contează
piața
ce produci.
Piața de desfacere a produselor.
Evident. Nu contează cum produci, ce produci. Dacă poți vinde, contează. Accesul la piață este o chestie primordială. Ce facem noi? Piețele care sunt astăzi prioritare și care sunt cele mai importante, le ignorăm și tot vorbim de piață, unde ne distrug prunile, merele, vinurile cu buldozerele. Bine, eu nu sunt împotriva acelei piețe și am mers de zeci de ori la Moscova și am negociat, unde mi se spunea că, dar cum să vă înțelegem noi? Tu vii și rogi ca noi să vă păstrăm exportul, dar de la voi vin politicieni care ne roagă să închidem. Embargoul Republicii Moldova a fost pus la rugămintea politicienilor din Republica Moldova și este lucru cunoscut. Oamenii mi-au spus în față, iată omul cine a venit, iată ne-a rugat ca după alegeri să deschidem. Depus embargoul a pus, dar deschis așa și nu l-au deschis.
Și de ce nu l-au deschis? Dacă fiindcă, a fost dominat fiindcă, de aspectul politic.
Fiindcă odată piața pierdută, lovitura a fost dură pentru noi. Piața nu rămâne sfântă și nu intră nimeni. Odată cum au intrat altcineva, locul nostru s-a pierdut. Nu ne-a mai ajutat toate vorbele goale că iată noi vom deschide piața din Est. Nu s-o deschideți, puteți să o deschideți, locul nu-i, locul e pierdut.
Vasile Bumacov, fost ministru al agriculturii, fost ambasador al Republicii Moldova în Japonia, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. O scurtă revistă a presei acum, agenția Agerpres îl citează pe directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, Ion Ice Brătianu, al Academiei Române, Dan Dungaciu, care a declarat că Mitropolia Basarabiei este, citez, o necunoscută în România, inclusiv pentru că, citez din nou, niciun patriarh al Bisericii Ortodoxe Române nu a trecut prutul. Vorbind la un for de prezentare a primului barometru al vieții religioase din România, Dungaci a mai spus că, dacă un patriarh al României ar fi trecut prutul, probabil că și presa s-ar fi interesat mai mult în legătură cu demersul acestuia, iar oamenii, citez, ar fi aflat de faptul că există o biserică occidentală românească pro-europeană și în Republica Moldova. Am încheiat citatul. Publicația Argumentei Fact Moldove titrează: Chicu a condamnat cu duritate comportamentul fermierilor în timpul protestelor de astăzi. Potrivit publicației, prim-ministrul i-a cerut ministrului de interne, citez, să asigure ordinea publică și să-i apere pe contribuabil de cei care nu plătesc impozite. El i-a mai cerut ministrului Voicu să nu permită nimănui, cum s-a exprimat, să strivească polițiștii cu tractoarele. Potrivit lui Ion Chicu, cei care stau în fața Parlamentului nu plătesc impozite. Sau, chiar dacă și plătesc, ei dau un leu, dar primesc înapoi trei. Am încheiat citatul. Ziarul de gardă o citează pe președinta aleasă Maia Sandu, care, în contextul celor întâmplate în timpul protestelor de miercuri ale fermierilor, și-a exprimat regretul cu privire la violențele asupra agricultorilor protestatari. Solicitările agricultorilor trebuie auzite și îndeplinite. Agricultorii ne pun pâinea pe masă, în timp ce în Parlament și în Guvern, cu susținerea majorității PSR Meșor, se adoptă legi împotriva poporului, se cheltuie bani publici fără sens și se fac scheme de corupție, a afirmat președinta Maia Sandu. După ce deputații socialiști și aliații lor au adoptat proiectul de lege prin care s-a revenit la vârsta standard de pensionare de 57 de ani pentru femei și de 62 de ani pentru bărbați, Ziarul Național reține afirmațiile fostului premier Pavel Filip, președintele PDM, potrivit căruia, în consecință, poate că oamenii vor ieși mai devreme la pensie, dar nu vor avea pensii. Atât pentru această oră, cu îndemnul să ne păstrăm mereu discernământul dacă dorim să aflăm ce se întâmplă cu adevărat.
Чисто белая политика у нас, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопами с рафинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Deputații socialiști și-au exprimat de ună sprijinul pentru propunerea guvernului Chico de a plăti o indemnizație unică de 1.000 de lei în ajunul Paștilor, pensionarilor cu venituri sub 4.000 de lei pe lună. O veste care i-a bucurat pe semne foarte mult pe pensionare cu venituri mici. Am eu cunoscut un pensionar de circa 70 de ani care fusese foarte impresionat de cei 700 de lei dați chipurile de Plahotniuc, apoi de cei 900 de lei ai lui Dodon. Păi acum probabil 1.000 de lei de Paști ar fi pentru el un soi de bucurie nemaipomenită. Grija asta pe PSRM-ului și a guvernului Chicu față de cei cu pensii mici e lăudabilă, firește. Dar niște întrebări există. Domnul Chicu e convins că guvernul său va rezista până la Paști. Și dacă nu va reuși, iar noul guvern va spune că nu are bani suficienți pentru așa ceva, de ce guvernul Chicu nu le oferă acești bani pensionarilor acum, de Crăciun? Pe de altă parte, generozitatea asta nu e un soi de încercare de a atrage simpatia maselor înaintea alegerilor anticipate tot mai probabile? pare a fi un truc vechi al conducătorilor moldoveni, ori situația tristă e agravată și de pandemie și mă tem că socialiștilor nu le va reuși să dreagă busuiocul. 1.000 de lei e bine, dar nu poți îmbunătăți viața pensionarilor cu asemenea cadouri. Cea mai bună soluție ar fi nu cadourile de 700, 900, 1.000 de lei, ci o pensie normală, ca la judecători și procurori. Atunci oamenii nici nu ar avea nevoie de aceste indemnizații oarecum umilitoare. Dar până la pensii comparabile cu acele ale procurorilor, mai avem mult de prășit. O veșnicie!
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
A devenit o tradiție ca în fiecare sfârșit de decembrie să ne amintim de evenimentele care în 1989 au schimbat destinul României. Din păcate, evocarea acelor momente este însoțită cu regularitate de intervențiile a fel de fel de personaje dubioase, istorici improvizați, ziariști ahtiați după senzațional, amatori de teorii conspiraționiste. Anul acesta s-a ilustrat în acest sens un post de televiziune înființat recent, Aleph News, post care se vrea modern, dezinhibat și, cu un cuvânt la modă, prietenos. În fapt, postul a reciclat câțiva dinozauri ai audio-vizualului pe Marius Tucă și pe Ion Cristoiu, iar știrile sunt scurte, un fel de pilule menite să nu pună la încercare nici răbdarea, nici inteligența telespectatorului. Aleph a vorbit și el zilele acestea despre decembrie 1989. A făcut-o într-o serie de emisiuni curte și ele, emisiuni colaj ce alătură, fără nicio logică, declarații ale unor personaje venind din cele mai diverse și adesea mai neașteptate direcții. Se succed așadar, în mod aleatoriu, sulfurosul Gelu Voican Voiculescu, al cărui rol la Revoluție rămâne neclar, istoricul Răzvan Teodorescu, cel care, ca director al televiziunii publice, a dezinformat populația la Mineriada din iunie 1990, generalul Mircea Chelaru, fost lider al Partidului România Mare și actual lider al noului partid extremist AUR, Dinu Săraru, scriitor, fost membru al Comitetului Central al PCR, Virgil Măgureanu, alt personaj cu o biografie cețoasă, Adrian Sârbu însuși, care este patronul postului Aleph, apoi foști miniștri din guvernele comuniste, foști ofițeri de miliție, etc. Mesajele transmise în aceste emisiuni sunt nu numai confuze, ci și, nu ezit să o spun, de-a dreptul perverse. Se încearcă reabilitarea, ba chiar idealizarea regimului Ceaușescu, se avansează scenarii abracadabrante, cum că Ceaușescu trebuia lichidat deoarece poseda acum bomba atomică și devenise o amenințare atât pentru ruși cât și pentru americani. Se reiau tezele răsuflate cu miile de turiști sovietici, de fapt militari deghizați în turiști care invadaseră țara, precum și cu acțiunile provocatoare ale maghiarilor, etc. N-am văzut printre cei care se perindă în aceste emisiuni niciun istoric serios, niciun cercetător reputat care să vină cu argumente solide și să încerce să risipească zonele de umbră în loc să le adâncească. E trist că, după 3 decenii, ne complăcem în acest discurs al senzaționalului ieftin. Și e deplorabil că, în goana după audiență, o televiziune ce pretinde că vizează un public tânăr promovează tenebroase narațiuni conspiraționiste. Așa că, după cum bine spunea cineva, singurul lucru pozitiv aici este că, după toate aparențele, tinerii se uită tot mai puțin la televizor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele îmbucurătoare. Să trecem cu bine și de această zi. Aici Radio Europa Liberă.